Ketika Forum Tos Kongresi Federalisti Oromo Afran Dabale, Obbo Baqqala Garbaa Dabale jechuun Oromo diddamii lama galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaanuu Fajalatti himatanii dhardhumaan murtii olaanaa federaalaa kan lidataa fidaniitiin dubbiitanii har'allee beellamaan dabarsan. Beellamarra silaa maaliif qabame jechuun jaalanneen abukaatoo isaanii Obbo Wandimmuu Ibsaa dubbiche kuna.
Dhimmichi kanadha. Beellamalee fi siidii gara afaan hojii federaalaa isa afaan Amaariffaatitti akka jijjiiramee dhufu beellama isa dhumaa jedhanii siidii kana kan jijjiiru immoo EBC kan jedhamu Itoophiyaa Broadcasting Corporation kan jedhamutu akka jijjiiru taasifame.
Televizyiniidha miti?
Televizyinii Itoophiyaa akka hiikaa isa siidii kan gara afaan Amaariffaatitti hiikee deemu dachi ajajee hatta Itoophiyaa televizyiniin maal deebii kennaa tokkoo hojiin siidii kana hiikuun hojii bastaadha. Yeroo dheeraa nurraa fixataa. Yeroo gabaabaa kanaaf dandeenyee fiduu hin dandeenyu. Lammaffaa immoo qaamni seera qabeeffatanii kaafanii danda'u dhaabbilee adda addaa waan jiraniif isaanitti fayyadamuu hin dandeessanii kan jedhu. Kan inni dubbisee maal jetta jedhee tabbaa langaa gaafatee abbaan alangaadhaa. Aayee garakkoon akkanaa jiraate beellama tokko naa kennatanii ta'e afaan namoonni danda'u suphamee akka jijjiiramu kan jedhu yaadasaa kennee. Filmoo abukaatotiin shakkamtoota maal jetta jedhanii walduraa duubaanii abukaatotiin maal jenne tokkoffaa jalqabumattu himannaan kun yooma saaxamu sanuu siidiin kuni afaan ingiliffaa irraa afaan oromiffaa irraa afaan manni murtee ittiin hojjetu afaan federaalawaan jedhamu afaan amaariffaa kanatti hiikamee gaafa siidiin caqasamu san inni hiikame sun harka keenya ga'ee harka abbaa murtii ga'ee. Jecha achirratti shakkamtootiin jette jedhan kan siidiin dubbatanii kana wal cinaa qabnee laaluu dandeenya. Abbaan alangaa himannaa kana poolisiin qoratee itti dhiyeessu hiikaa isaa beeke qorannoon poolisichaa kun himachiisuu danda'a kan jedhu tokko ijoon himannaadhaa qabatamaaf kan seeraan deeggaran. Lammaffaa deeggarsi lagaa namaa kan barreeffamaa jira jedhee kana laalee himannaa taata. Kana osoo hin godhin jalqabumattu. Manni murteetis ta'ee abbaan ala jaallee jaljalee kana fuudhuun dogongora kan jedhu yaada hattifnee kaafne keessattuu Obbo Baqqalaa Garbaa abbaan alangaa waan ittiin kassafame odoo hin beekin akkamitti na kassafe kan jedhu yaada qalbii namaa haratu dubbate afaan ingiliffaatiin afaan amaariffaa abbaan alangaa hin beeku poolisichi hin beeku isa kana hiikee odoo hin beekin akkamitti Baqqalaa Garbaa. Asirratti kana dubbate jedhee odoo qabiyyee dubbii kootii san afaan ofii beekuun hin beekin na dhiyeessuun nama gaddisiisa kan jedhu kaafte lammata waggaa tokko jalqaba himannaa isaa yoo dhiyeessu hiikee afaan federaalaa wajjin dhiyeessine dhaggeessu illee kana irraa fuudhuun sirriin turre abbaan alangaasiif kana godhuun sirriin turre achii asuu immoo akka dhimma kootii jedhee afaan adda addaa internaashinaalitti hiikuu danda'an kan seeraan hayyama qaban odoo jirani manni murteellee isaanii wajji rakkate hiikaa kana. EBC yookiin immoo Itoophiyaa televizyiinitti erguun sirrii nuti. Nannaan yoo laaqamu ragaa lamaa sadiin mirkanaa tokko ragaa namaati tokko ragaa barreeffamaati sadaffaan immoo ragaa siidiiti.
Mana murtiitti inni dhaga'amu dideeg jedhame sun siidii gara biraa ture moo suma kana?
Isuma kana egaa kan siidii tokko bakkalatti dubbate. Lachiinuu afaan Amaariffaatiif Ingiliffaan illee Oromiffaa dhaga'amuu didee tafe kan Bayyanaallee kan isaan wajjin ta'e sirba adda addaatti jira. Weedduu adda addaa kan Oromoon uumamte haga ammaallee durallee haga Oromoon jirti sirbamu kun sirba uummataa jedhamu kanatu dhiyaataa duubarra garuu alaabaan adda addaa mallattoon adda addaan jira sirba kana duuba namoonni hin jirani. Isa kana daa hoggaa tokko ol kan ture kanatti abbaan alangaa itti quuqamee dhiyeessuun dirqama taate. Abbaan alangaa kan jedheetu maqaan gandaa siidii kana yoo halaalamu jedhamu namichi afaan kana hiitu dhufte dubartii yoo dhuftu nama ingiliffaan akkana dubbatu kan asirratti danda'ee hiikuu hin danda'u yeroo naa kennaa jiru. Maarree siidii galgala itti kennanii akka kanaaf fudhatanii torbaan tokko torbaan lamatti ji'a tokko ji'a lamatti hiikuu hin danda'anii turan ilaali. Itoophiyaa televizyiinii bira deemuun barbaachisu.
Amma maaltu adda goonaanii gara EBC yookiin televizyiinii Itoophiyaatti geessan?
Kanatu rakkoota egaa karaan salphaan gara EBCtti ergu wayya jedhee manni murteetti ta'e abbaan alangaatillee karaa kanaan ergame malee kan ta'uu qabu laaliba siidiin kun jalqabumaa afaan Amaariffaatitti hiikee dhiyeessuu qabu kan dirqama seeraa qabu abbaa alangaatiif abbaa alangaa. Addallee gaafannee manni murteellee maal jedhee dhugumattu kun nu dura waan raawwatameef malee ammas muluu barbaachisaa miti jedhanii abbaan alangaa ta'e jedhee namoota shakkiidhaan waggaa tokko oolchee ragamsi turuu kan maal jedhu isaan beeku jechuudha. Maaliif afaan Oromoo isaan beeku abbaan alangaa? akawan abana landara data na ke fetu hindanne ne ke la kone wurwa ka kuba bayaniya fe kana da amma ka tsane bijini na kanu kenne mu kin jala mu tsena kanu kenne mu jenne ga banne wani mu tsera garu kala sai ga dille kan sa du ko natti Ethiopia televisione wa na da mana mu tsedi de ara du ga kai lamma tamo nan ni dira ka fan kane ni ku danda gu ya kan sa san dikka matta kari ha tijo ni kan sa du ko natti de lamma je chu
bo wandu mu sa de ni lu latta ni ko du ga la soma
kinelle ba ke la soma